Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Disemba 3 mwaka huu wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu maandamano yanayoendelea mjini Paris na kwingineko nchini Ufaransa. Je, yamesababisha athari gani za kiuchumi nchini humo?
Maandamano ya jana yamesababisha hasara kubwa sana, kwa sababu maduka yalivunjwa na mabenki yalivunjwa, magari yalichomwa moto barabarani.
Na katika ripoti nyingine, wananchi wa mashariki mwa DRC waelezea kile ambacho wanakitarajia baada ya uchaguzi wa Disemba 23 na utawala mpya kuingia madarakani.
Mimi nangoya kama tunapitisha uchaguzi bien. Mimi napenda watu maisha geuke. Juu tunakia kuta mingi kwa leo, ba mama wanateseka sana.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema yupo tayari kukubali kuongeza wiki mbili kuipa fedha serikali kuu ili kuepuka mizozo wakati wa sherehe za kutoa heshima kwa marehemu rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush. Akizungumza ndani ya ndege ya Air Force One akirejea Marekani kutoka kwenye mkutano wa G20 huko Argentina, Trump alisema viongozi wa bunge wamemuomba kuongeza muda kwa sababu ya mazishi ya Bush siku ya Jumatano na matukio mengine wiki hii yanayotoa heshima kwa rais huyo wa 41 wa Marekani. Trump alisema bila shaka yeyote anatambua hilo na huenda akafanya hivyo. Kwa sasa fedha kwa baadhi ya operesheni za serikali zipo hadi Ijumaa, japokuwa sehemu kubwa ya serikali kuu Marekani tayari imeshapewa fedha hadi Septemba mwakani. Trump na wabunge wametofautiana katika siku za karibuni juu ya madai yake kwa dola bilioni 5 za kufadhili ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia wahamiaji haramu wa Amerika ya Kati wanaojaribu kuingia Marekani. Kiongozi huyo wa Marekani anatishia kufunga baadhi ya operesheni katika serikali kuu kama fedha kwa ajili ya ujenzi wa ukuta hazijumuishwi katika hatua ya matumizi ambapo wabunge wanajadiliana wakati huu. Lakini hata hivyo wabunge wamekubali kutumia dola bilioni 1.6 pekee kwa ajili ya usalama wa mpaka. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump anasema atalipatia bunge taarifa rasmi karibuni kwamba anavunja mkataba wa biashara huru na Amerika Kaskazini, NAFTA. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa njiani kurejea Marekani kutoka kwenye mkutano wa G20, Trump amesema wakati huo bunge litakuwa na uamuzi, wanaweza kuidhinisha mkataba wa biashara wa karibuni uliotiwa saini na Mexico na Canada unaojulikana kama USMCA, au kurejea kwenye kanuni za biashara kabla ya mwaka 1994 wakati NAFTA ilipoanza. Wabunge wa chama cha Democrat ambao watadhibiti baraza la wawakilishi kuanzia Januari mwakani kwa kiasi fulani wana mashaka juu ya mkataba mpya ambao ni makubaliano yaliyopo katika kanuni yenye upungufu wa taarifa. Mwakilishi Nancy Pelosi anaonekana huenda akawa spika wa bunge jipya, ameuelezea mkataba huo upo kwenye mpangilio wa kufanyiwa kazi ikijumuisha mapungufu na ulinzi wa kimazingira. Shirika la Afya Duniani WHO linasema mlipuko wa kusambaa kwa HIV nchini Pakistan uko katika kiwango kikubwa ambacho kinatia wasiwasi. Madaktari katika kituo cha matibabu mjini Islamabad wanasema wanapokea mpaka wagonjwa wapya 40 kwa mwezi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Pakistan imeandikisha takriban maambukizi mapya HIV 20,000 kwa mwaka, ikiwa ni kiwango cha juu miongoni mwa nchi katika eneo hilo, limeonya shirika la afya duniani. Taasisi hiyo ya kimataifa inasema vifo miongoni mwa Pakistan wanaoishi na virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa wa ukimwi pia vinaongezeka licha upatikanaji wa madawa kurefusha na kuokoa maisha. Takwimu za karibuni za serikali zinaonyesha kwamba ni 16% ya makadirio ya watu 150,000 wanaoishi na HIV wamepimwa na ni 9% tu wana fursa ya kupata matibabu ya kuokoa maisha. Watu 130,000 waliobaki wanazunguka katika jamii kama watu wenye HIV ambao wako tayari kuambukiza wale ambao hawajaambukizwa, hata kwa watoto wachanga ambao hawajazaliwa. Dr. Saima Paracha wa programu ya taifa ya ukimwi ameiambia Sauti ya Amerika. Maafisa nchini Pakistan wanasema mlipuko wa HIV nchini humo bado kwa kiasi kikubwa uko miongoni mwa jamii, hasa watu wanaojidunga sindano, makahaba pamoja na wateja wao, na mashoga wanaofanya mapenzi ya jinsia moja.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Polisi wa Israel wanapendekeza kufunguliwa mashtaka kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu na mke wake Sara kwa hongo na mashtaka mengine. Walipendekeza kufunguliwa mashtaka yanayohusiana na kesi moja ambayo polisi wamekuwa wakiichunguza kufahamu kama kanuni za maslahi zilizotolewa kwa kampuni ya mawasiliano ya Bezeq kwa mabadilishano ya kumtangaza vizuri waziri mkuu. Polisi wanasema kuna ushahidi wa kuwafungulia mashtaka wawili hao kwa hongo, wizi na kukiuka taratibu. Netanyahu alisema katika taarifa yake, nikimnukuu, mapendekezo ya polisi kuhusiana na mimi pamoja na mke wangu hayamshtui mtu yeyote. Mapendekezo haya yaliamuliwa kutokana na kuvuja kwa taarifa hata kabla uchunguzi kuanza. Mwanasheria mkuu hivi sasa ataamua iwapo kina Netanyahu watafunguliwa mashtaka. Mkuu wa idara ya hali ya hewa katika Umoja wa Mataifa, Patricia Espinos, alisema mwanzoni mwa mazungumzo ya hali ya hewa huko Poland kwamba tishio linaloletwa na ongezeko la hali ya joto joto duniani halijawahi kuwa baya sana. Alisema jana Jumapili, nikimnukuu, mwaka huu inaonekana kuwa moja ya miaka minne yenye joto kali kutoka rekodi. Athari za mabadiliko ya hali ya hewa hazijawahi kuwa mbaya kiasi hichi. Uhalisia huu unatueleza sisi kwamba tunahitaji kufanya juhudi zaidi. Wazungumzaji kutoka takriban mataifa 200 wapo mji wa kusini wa Katowice nchini Poland kwa wiki mbili za mazungumzo juu ya utekelezaji wa mkataba wa kihistoria wa Paris wa mwaka 2015. Watia saini kwenye mkataba huo waliahidi kukata matumizi ya gesi chafu na kudhibiti ongezeko la jotojoto ulimwenguni kufikia chini ya digrii 2 za Celsius ifikapo mwaka 2030. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alifanya mkutano wa dharura Jumapili na waziri mkuu pamoja na waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo kuzungumzia namna ya kupata mkataba bora wa kile kinachoitwa na waandamanaji Yellow Jacket, ambao walifanya maandamano mjini Paris na kuzunguka nchi nzima kwa wikendi tatu mfululizo. Maandamano ya Paris mwishoni mwa wikendi yaliingia katika ghasia huko, waandamanaji wakivunja madirisha, wizi wa ngawira kwenye maduka na kupuliza rangi ya kuchora katuni kwenye mnara maarufu wa Arc de Triomphe, na kusababisha ghasia mbaya sana za wenyewe kwa wenyewe ambazo mji mkuu unashuhudia katika miaka kadhaa. Macron alisema chanzo kinaelezea kwamba vikosi vya usalama vimeshambuliwa, maduka yalivunjwa, majengo ya umma au binafsi yamechomwa moto, watembea kwa miguu au waandishi wa habari walitishiwa, au mnara huo wa Arc de Triomphe umeharibiwa. Polisi wa Paris walisema Jumapili watu 133 wakiwamo maafisa polisi 23 walijeruhiwa katika maandamano ya Paris siku ya Jumamosi wakati watu 412 walikamatwa. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Ufaransa, ambako waandamanaji siku ya Jumamosi waliingia mitaani, lakini hali ilibadilika na kuwa ya ghasia, ambapo baadhi ya waandamanaji walijeruhiwa na wengine kutiwa mbaroni. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na mchambuzi Mohamed Saleh ambaye yuko mjini humo na kumuliza Rais Emmanuel Macron ambaye amerejea jana nchini Ufaransa akitokea kwenye mkutano wa G20 nchini Argentina, amesema ni hatua gani serikali yake itachukua kuhusiana na maandamano yanayoendelea nchini humo.
Kitu cha mwanzo alichofanya ni kwenda kuangalia, kukutana na askari wa polisi ambao walikuwa wameshughulika jana katika kuzuia fujo, pamoja na wazima vikosi vya wazima moto, kwa sababu kulikuwa na moto. Kwa hiyo wazima moto walishiriki katika kuzuia moto, kwa hivyo alikutana nao, alafu alikwenda kwenye sehemu ya Arc de Triomphe pale sehemu za Champs-Élysées, na baadaye akawa na mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri, na hakuna kitu uamuzi uliochukuliwa isipokuwa tu amemtaka waziri mkuu kuitisha mkutano na vyama vya upinzani na kujadiliana nao ili kuweza kupata msimamo wao na mawazo yao kabla ya uamuzi kuchukuliwa. Pia amemtaka waziri wa mambo ya ndani achukue hatua kuhakikisha kwamba yale yaliyotokea jana hayatotokea wiki ijayo, Jumamosi ijayo, kwa sababu waandamanaji wanasema kwamba kwa muda wote ambapo mambo yao, masuala yao au madai yao yatakuwa yatekelezwa, kwa hivyo wataendelea kuandamana na wanategemea kuteremka tena barabarani kwa nguvu zaidi Jumamosi ijayo.
Kawaida kunapokuwa na maandamano kama haya kunakuwa na athari sio tu za kijamii, lakini kunakuwa na athari za kiuchumi. Je, hali ikoje sasa hivi mji wa Paris na pamoja na miji mingine ambako maandamano yanafanyika, kuna athari gani ambazo zinaweza kuonekana wazi wazi?
Hata athari za kiuchumi ziko nyingi, kwa sababu kwa mfano magari yanakuwa yanachelewa, watu wanachelewa kwenda kazini kutokana na vizingiti vinavyowekwa mabarabarani huko. Lakini maandamano ya jana yamesababisha hasara kubwa sana, kwa sababu maduka yalivunjwa na mabenki yalivunjwa, magari yalichomwa moto barabarani huko. Kwa hivyo hasara ni kubwa, na inabidi serikali pia ijaribu kutafuta njia za kuwasaidia wafanyabiashara ambao wamekula hasara jana.
Kuna wanasiasa huko wanaona hali inavyoendelea, wanasema nini kuhusu hali hii?
Wanasiasa ambao ni wa upinzani wanasema kwamba inabidi serikali itilie maanani na ijaribu kutafuta njia ya kuweza kutoka kwenye mzozo huu. Wanasiasa wa chama tawala baadhi yao wanawaelewa waandamanaji, lakini pia wanasema kwamba mwelekeo wa siasa yao ni una mustakbali mwema uko mbele ya safari. Kwa hivyo wanataka sasa hivi wawe wastahimilivu.
Ni mchambuzi Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Paris, Ufaransa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Chama kinachopinga uhamiaji cha mrengo wa kulia cha Vox kimeshinda viti kwa mara ya kwanza katika bunge la Spain. Zaidi ya 96% ya kura zilizohesabiwa katika uchaguzi wa jimbo la Andalusia jana Jumapili, chama cha Vox kilipata viti 12 na kuwa na viti vingi kwenye chama cha wa Conservative. Kura ilionekana kama mtihani wa kwanza wa uchaguzi wa chama cha Socialist cha waziri mkuu Pedro Sanchez tangu alipochukua madaraka mwezi Juni. Wa Socialist walishinda viti 33 katika bunge la Andalusia ikilinganishwa na viti 47 mwaka 2015. Chama cha mrengo wa kushoto kitapoteza udhibiti wa eneo lenye wakazi wengi nchini Spain kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 36 kama vyama vya mrengo wa kulia vinaweza kukubaliana kuunda serikali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wananchi wa DRC wanaendelea kusikiliza ilani za uchaguzi kutoka kwa wagombea mbalimbali ambao wanawania nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu ujao ambao umepangwa kufanyika nchini humo Disemba 23. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, amepita mitaani kupata maoni ya baadhi ya wananchi wa eneo la mashariki mwa nchi wakielezea kile ambacho wanakitarajia katika uchaguzi huo.
Ikiwa ndio kampeni za uchaguzi zinaendelea nchini kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, leo tumetembelea mitaa mbalimbali ya Goma na kujua kile wananchi wanachofikiria kabla ya uchaguzi.
Kwanza gizi uchaguzi nafika, mimi nafurahi sana kwa sababu zamani walikuwa wanatudanganya, walikuwa wanawaza kama uchaguzi haitafika. Mimi natarajia wale wenye walikuwa zamani watoke tufanye changement, wengine waingie. Tunataka mabadiliko, wale walikuwa mbele watoke tuanze na wamupya. Jina ni Mama Tekla.
Uchaguzi inafaa mzuri kusudi badilike, mara nyingine iviishi ya mawaji iviishi.
Wewe unasubiri nini katika uchaguzi?
Nasubiri kusema mimi nataka mabadiliko ikuwe na wenyewe watawala mbele wasitumike, sababu kuna kitu watufanyishia mbele wakati.
Jina lako?
Kabila Leonardo.
Mimi nangoya kama tunapitisha uchaguzi bien. Mimi napenda watu maisha geuke. Juu tunakia kuta mingi mingi kwa leo. Ba mama wanateseka sana. Hakuna vitu yetu atuone mabadiliko. Tuko na besoin ya mabadiliko kuituru yenakui.
Tunapenda watoke. Hakuna mwenye atapita. Ni juu roho zinapishana. Mimi wale wote watatoka. Jinangu Jessica.
Hakika kufatana na kulingana na kandideti tuliyemteua kwenye kwa mgombea kiti cha urais, Emmanuel Ramazani Shadari namba 13. Kwanza tunatarajia bila shaka ya kwamba tutafaulu kwenye uchaguzi na wakongomani kwa jumla watampigia kura huyo kandideti aliyeteuliwa na vuguvugu ya vyama vya wingi wa rais FCC nchini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Uchaguzi huu umekuwa ukisubiriwa kwa hamu kuona kiongozi ajaye ni vipi atashughulikia matatizo mengi yanayokabiliwa wananchi wengi, haswa shida la waasi na vile vile swala la Ebola katika maeneo ya Beni.
Ilikuwa mzuri uchaguzi ufanyike, lakini usio wa manyanga, sababu tunaona kama wale wenye kututawala kwa sasa ikuwe kwa ngazi ya juu wala ngazi ya chini, hakuna kitu yenye tunaona mabadiliko. Tunateseka sana, tunapenda kuwe mabadiliko, tujikaze, tusitie tena wale wenye wanakusha kutawala miaka na miaka, tukamate wale wa mupi.
Hata hivyo nizungumza naye Frasini Muyumba, kiongozi wa vijana barani Afrika, aki ni raia wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Rais Kabila alifanya mbaye ilipaswa kufanyika, na ile inabakiwa itafanywa na watu wengine ambao watakuja, kwa sababu Kongo ni kubwa sana. Hauwezi kaangalia Kongo ukawaza kama Kongo inakuwa kama nchi zingine. Unajua Kongo ni continent kwenye Afrika. Sasa maendeleo ya Kongo ukitaka uangalie, uanze kuangalia wengine, afu kisema kule wanafanya hivi, kule wanafanya hivi. Sasa ukamate tu kisasa peke yake, ukompare na hiyo maiti ambayo ya pembeni pembeni, na hiyo maiti ambayo majirani ambayo tunao.
Salma Alvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti nyingine, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari jana Jumapili amekanusha madai kwamba amefariki, na hivyo nafasi yake ya kuwania urais amesema Msudan. na hivyo kuvunja ukimya kwa uvumi ambao umekuwa ukisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa miezi kadhaa hivi sasa. Shirika la habari la Reuters lina ripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Rais Buhari ambaye anawania kuchaguliwa tena mwezi Februari alikaa kwa takriban miezi mitano nchini Uingereza mwaka jana kwa kupatiwa matibabu kwa ugonjwa ambao haujatangazwa. Dhana moja ambayo imekuwa ikizungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya wapinzani wa kisiasa ilikuwa ni kwamba nafasi yake amepewa Msudani mmoja ambaye anafanana sana na Muhammad Buhari. Msudani huyo anaitwa Jubri. Hakuna ushahidi uliowasilishwa, lakini kanda za video ambazo zimetumika katika madai hayo bado zinaangaliwa na mara nyingi sana zimeangaliwa kwenye mtandao wa YouTube pamoja na Facebook. Mimi ni kweli kabisa na wahakikishia hivi karibuni nitasherehekea sikukuu yangu ya kuzaliwa kwa kutimiza miaka 76 na bado nina nguvu zangu. Buhari amewaambia wa Nigeria katika mkutano uliofanyika Poland ambapo yeye alikuwa akihudhuria na kuulizwa kuhusu Jubri. Watu wengi walikuwa wakidhani kuwa nilifariki kutokana na kuumwa, amesema na kuongezea kwamba wale wanaosambaza uvumi walikuwa wapuuzi na si watu wa dini. Ofisi ya rais imesambaza maoni ya Buhari kwa njia ya barua pepe iliyopewa kichwa cha habari, kweli ni mimi, Rais Buhari anajibu tuhuma za kuwepo kwa mtu mbadala. Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Kenya, tukiangalia ni moja ya mataifa ya Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika ambayo tangu mwaka jana ukame uliokumba maeneo hayo umesababisha ukosefu wa chakula, hali iliyopandisha gharama za maisha kwa mamilioni ya watu. Wadau mbalimbali nchini Kenya wanashirikiana kuikabili hali hiyo na kuongeza uzalishaji chakula, huku serikali ikizidi kusambaza chakula cha msaada kwa waathirika wa baa la njaa. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kiyoko ametuandalia makala ifuatayo.
Uhaba wa chakula ndio kipimo kikubwa zaidi kuashiria hali ya ukame. Njia tofauti na mbinu za kisasa zinatumiwa nchini Kenya kukabili hali hiyo. Kilimo, uuzaji wa bidhaa, uchukuzi, sekta zote zimeathiriwa na kiangazi. Katika jamii na maendeleo tunaanza kuzungumza na wafanya biashara. Nimemtembelea kwanza muuzaji wa mboga na matunda mjini Mombasa anayehusika na usambazaji kwa wafanya biashara wengine wadogo wadogo.
Mimi naitwa Duncan Kimara. Mapato yaliyopita na saa hii tofauti ni kubwa sana. Faida haipo, taksi kwa juu kwa ufupi. Sasa inabidi ubambanye, wateja wanalia. Lakini itabidi wauzie kwa sababu hakuna means zingine. Kitambo ilikuwa pata vitu kwa bei nafuu. Transport ilikuwa nafuu, sasa transport iko juu, bei iko juu. Mkulima analia, mnunuzi analia, mfanyabiashara analia. Sasa mtu wa chini anaumia. Na wazee wanaolo wa Meru, lakini sasa mauzo ya sahi si kama wakati ule. Tomato zapata kama tomato sanduku kubwa kwa 5000 na 4000 na wakati ule ilikuwa ni 3000 2000 na kama sukuma za nagunia kwa 2000 ukapata kama 2200 kitoa my expenses. Kama viazi nagunia kwa za 2800 kwa hiyo unapata faida 200. Ile transport umetoa kila kitu unabaki na 200. Vitunguu hivyo hivyo unaona 800, unakuja na bambanya unapata kama 1000 na ukaishi vizuri pia.
Hili soko kuu la Kongowea unataja unatoka ni moja ya masoko makubwa hapa katika eneo la Afrika Mashariki. Je, wale wenye kuuzia mkiuliza wanasema sababu ni nini ya bidhaa kwenda juu na kule wanapata vipi?
Wanalalamika kule nyumbani hakuna mvua. Ya pili wanasema mafuta yalipanda. Serikali ikipana mbolea kwa bei nafuu kwa wakulima, wakulima watie bidii.
Ushirika kutoka kwa wadau mbalimbali umeshuhudiwa katika mikutano tofauti iliyofanyika sehemu nyingi nchini Kenya ili kujadili uzalishaji wa chakula. Bi Mary Akinyi ni kiongozi wa kisiasa na aliwahi kuongoza kamati mbalimbali za miradi ya maendeleo serikalini, na hii ndiyo kauli yake ya kukabili ukame.
Ili tuweze kuzuia ukamwe usije sana, mvua ikiwa inanyesha huku na mafuriko ambayo ni mengi sana, tuwe na mikakati ya kufanya water harvest ambayo maji hayaendi bure. Wakulima wale wadogo wadogo wanaweza wakawa wanalima zile mboga zao ama hata ni mahindi ndani ya ikaweza ikasaidia watu katika hii hali ya ukame, kwa kufanya yale maarifa ambayo tuko nayo watu walime. Ukiwa kuna nafasi tu kidogo, tusiache hiyo nafasi iende hivyo. Vyakula vitakuwa vinatoka kule central, vile vinatoka mahindi natoka Kitale. Tunaweza tukatumia zile rasilimali kidogo ambazo tuko nayo.
Ukosefu wa mvua ya kutosha tangu mwaka jana 2016 ndio sababu kuu. Lakini wakulima wameibuka na mbinu tofauti ili kuongeza uzalishaji hata pasipo na mvua ya kutosha. Bi Elizabeth Kavula kaelekeza ujuzi wake zaidi katika ufugaji wa kuku.
Hakuna kitu kizuri kama mtu kujitafutia shilingi yake. Hapa kuna kina mama wanategemea hizi kuku, waende wauze, walishe watoto na wanasomesha na hiyo. Na sisi pia tuategemea hizo kuku, tulee, tuuze, pia tusomesha watoto. Kukaa kwa nyumba, ukiangalia vipindi kuanzia asubuhi mpaka jioni, haitakusaidia mpaka ujishughulishe kama binadamu. Wakati nikianza, wakati huo bei ya vitu haikuwa imepanda kama sasa. Hata chakula ya kuku nini. Nafikiri nilianza na 200 na nilianza na 1,050. Faida unaweza kupata kwa kuku 300, ukapata 10,000-20,000. Na vile umeuza kama umepata market vizuri.
Serikali ilitangaza mikakati zaidi ya kualisha chakula cha msaada wahanga wa njaa waliolemewa na hali ya ukame. Eric Kraithe ndiye msemaji.
Serikali bado inaangalia na kutathmini hali ya ukame na madhara ambayo yameacha, na ni muhimu ikiwa uko pahali ambapo Mkenya yote anaweza kufa kwa sababu ya njaa, ufahamishe watu wa serikali walioko karibu, kwa sababu ni sera ya serikali kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya yote ambaye amekufa kwa njaa. Tunafanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba Wakenya wametumikiwa, kwa sababu tisho letu kubwa ni umaskini ambao unaleta madhara katika upande wa afya, ambao unaleta madhara kwamba maendeleo ya kiuchumi haipo.
Na kwa kuwa ukame umeshuhudiwa eneo kubwa la Afrika Mashariki, raia katika nchi hizo wanataka mikakati ya pamoja ya serikali zote ili kukabili gharama ya maisha. Mfanyabiashara Duncan Kimara hapa tena.
Naona kama tomato unaita mwana wa Tanzania na huja Kenya, wengine huwa hiji kulingana na vile tax inakatwa. Anakata ushuru mkubwa kuliko mali. Inabidi mtu auzie kule kule.
Kwa hivyo hapa kuna biashara kubwa kati ya Wakenya na Watanzania.
Eh, Wakenya wanaweza kuna biashara kubwa pia. Kama tomato, maembe, machunga, kuna machunga ya Tanzania na kuja Kenya. Wengine waaji kwa sababu ya vile ile tax inakatwa. Barabarani mara hapo Kongo wanakata ushuru wale wenye magari zao kama hizo.
Uchumi wa nchi nyingi utegemea pakubwa kilimo kinachotarajiwa kualisha raia kwa jumla, ila ukame unaoshuhudiwa ni wa muda tu. Josephat Kioko, jamii na maendeleo, kutoka VOA Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisoma na Mkamiti Kibayasi.
Maelfu ya watu walikusanyika Jumapili kwenye tamasha huko Johannesburg la kuenzi maisha ya Nelson Mandela nchini Afrika Kusini. Tamasha hilo la maadhimisho ya miaka 100 tangu kuzaliwa kwa rais wa kwanza mweusi huko Afrika Kusini liliandaliwa na kundi la wanaharakati la Global Citizen na mwanamuziki kutoka Marekani Beyonce Knowles aliongoza waimbaji nyota wengine waliokuwepo ndani ya tamasha hilo. Pia tamasha hilo lililenga kuelezea mapambano dhidi ya umaskini, ukosefu wa usawa kijinsia na njaa, mambo ambayo Nelson Mandela aliyapigania. Rais wa Benki ya Dunia Jim Kim alikuwa miongoni mwa viongozi wa kisiasa na biashara waliohudhuria tamasha hilo, na alitangaza $1 billion za uwekezaji katika afya na elimu kote barani Afrika katika mwaka wa 2019. Wakati wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alionekana kupitia video na aliahidi kuongeza bajeti ya elimu nchini kwake kufikia 30% ya bajeti jumla. Richard Branson pia alionekana kupitia video, alitangaza $105 million kutoka kwa wafadhili wakiwemo UK Aid, Virgin Unite na Bill and Melinda Gates Foundation kuelekea kumaliza ugonjwa wa macho unaojulikana kitaalamu trachoma, ambao unasababisha upofu.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami,
mimi naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa herini na asubuhi njema kutoka Washington DC.